Það er Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Virðulegur forseti, nú gengur þetta mál til allsherjar- og menntanefndar sem hefur þar af leiðandi forræði yfir því hversu mikið verður unnið meðbreytt eða ekki í þessu ágætu frumvarpi eins og það stendur hér í fyrstu umræðu. Fari svo að nefndin klára þetta mál lítið breytt og þingmaður verður í alvarlegu áfalli að þá Já, skal ég aðstoðan í áfalla hjálpunni á samt þá væntalega mögulega þeim embættismönnum sem þurfa til þess að glíma við það að stafafjöldi í nafni sé orðin ótakmarkaður og það þurfa jafnvel að endur forrita skrár, þjóðskrár eða að kyn sé orðin fleiri en tvö í hagstofunni og en ómældu vandræði sem að því getur fylst að tölfræðin sé ekki lengur bara bundin við tvennt. Þannig að ég er nú við háttum þingmaður býðum sjálfsagt báðir spenntir eftir því hversu stórstiga þessar breytingar verða.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og umræðu